ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ. FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เราได้พาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการพัฒนาอาชีพและโดยเฉพาะในเรื่องของป่าไม้ดินและน้ำเพื่อนำมาส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคุณทองใสสมสิริเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากการนำองค์ความรู้จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาปฏิบัติจากจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่เริ่มจากการทำไร่ทำนามีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวจนกระทั่งได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานเป็นลูกจ้างงานพัฒนาด้านประมงของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินำความรู้ไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพของตนเองจนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่เนื่องด้วยปัจจุบันคุณทองใสมีอายุมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังจึงวางแนวทางให้กับทายาทรุ่นต่อไปเพื่อสืบสานงานพัฒนาแทนตนเองก็เลยไปชักชวนคุณชัยมงคลสมสิริลูกชายค่ะนะคะปัจจุบันมีอายุ40ปีเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานทุกอย่างที่คุณทองใสทำตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นนะคะจนเข้าไปเรียนรู้เพื่อต่อยอดที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและนำมาพัฒนางานด้านการประมงของตัวเองค่ะพร้อมกับเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานที่ฟาร์มอีกด้วยนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณชัยมงคลสมสิริกันค่ะนะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณชัยมงคลนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณชัยมงคลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนนะคะครั้งอดีตเลยสมัยคุณพ่อนะคะที่แรกเริ่มเนี่ยทำอาชีพทำไร่ทำนานะคะแล้วอยู่ๆเนี่ยนะคะก็ผันตัวเองนะคะจากการที่ไปนำความรู้นะคะจากทางด้านของศูนย์พัฒนานะคะทางด้านของศูนย์ภูสิงห์ที่นำความรู้มาใช่ไหมคะที่เข้ามาพัฒนาจนตอนนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นฟาร์มใหญ่โตเลยทีเดียวฉะนั้นความเป็นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เดิมที่ปกติพ่อเป็นคนรับจ้างครับ
ค่ะ
แต่ทีนี้พอมีพระราชสวัสดิ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ค่ะ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับทรงสร้างศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ขึ้นและทีนี้พ่อก็ได้รับความรู้จากตรงศูนย์นะครับ
ค่ะ
ความรู้ของศูนย์เดิมที่พื้นที่แถวนี้จะเป็นดินทรายครับ
เป็นดินทร
ายพ่อก็ปลูกหญ้าแฝกปลูกถั่ว
ค่ะ
แล้วก็ปลูกไม้ผลแต่ก่อนมีพื้นที่15ไร่ครับแบ่งเป็นบ่อปลาเป็นสระ5ไร่แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นที่นาแล้วก็ที่ปลูกไม้ผลนะครับ
ค่ะอันนี้คือหลังจากที่เราได้รับความรู้ไปแล้วก็มาทำใช่ไหมคะ
ครับผมคือช่วงนั้นผมยังเด็กอยู่ครับพ่อก็จะทำช่วงนั้นผลผลิตดีครับแต่ว่าการตลาดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้การตลาดจะดีครับ
ค่ะนะในช่วงที่คุณพ่อทำแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะตอนนั้น
พ่อก็จะทำรวมทุกอย่างเลยครับทั้งเลี้ยงสัตว์ทั้งอะไรทุกๆอย่างครับ
ค
่
ะ
แต่ทำแบบพอเพียงทำแบบพออยู่ได้ต่อมาก็เริ่มมั่นคงขึ้นนะครับก็เริ่มต่อยอดเป็นการขายครับ
อ
ย่างทำลูกปลาเนี่ยผมก็ได้รับความรู้จากทางประมงนะครับจากพ่อแนะนำให้ครับก็แต่ก่อนทำก็ขายในชุมชนนะครับพอเริ่มขายได้ขึ้นก็ส่งออกต่างจังหวัดบ้างอย่างนี้ก็ส่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับ
ค่ะแล้ว
ส ่งกัมพูชาแล้วก็รถเนี่ยส่งรถที่เขาวิ่งเข้าภาคกลางด้วยครับ
นะคะคือหลังจากที่ได้รับความรู้นะคะจากทางศูนย์พัฒนาการเกษตรโพสิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำมาปรับใช้ใช่ไหมคะกับ ทางบ้านของตัวเองหลังจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการตลาดตอนนั้นยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะทำตลาดได้อย่างไรคือผลผลิตได้แล้ว
ครับผลผลิตได้แล้วแต่ว่าการตลาดก็ยังไม่มีมารองรับเท่าไหร่ครับแต่ว่าช่วงนี้การตลาดดีมากเลยครับ
อ
ย่างเป็นมะม่วงนี่ก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับซื้อครับ
นะคะทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้นขายสินค้าทางการเกษตรได้ดีขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยตอนที่คุณพ่อมาชักชวนให้คุณชัยมงคลเนี่ยนะคะมารับช่วงต่อนะคะตอนนั้นคิดยังไงแล้วรู้สึกยังไงหลังจากที่คุณพ่อมาชักชวนเนี่ยค่ะ
ก่อนก็คิดว่าทำงานรับจ้างยันจะดีกว่าแต
่
ทีนี้พอลองมาทำดูแล้วก็ใจรัก
ค่ะ
แล้วทีนี้ทำก็ประสบความสำเร็จครับก
็
ถ้าเปรียบเทียบเป็นรายได้ก
็
ป
ี
น
ึ
งก็ไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนนะครับก
็
เป็นบางปี
ค่ะนะคะ
ก็ถือว่ามั่นคงมากนะครับ
นะคะหลังจากที่คุณพ่อมาชักชวนเนี่ยนะคะตัวคุณชัยมงคลเองเนี่ยหาความรู้จากไหนเพิ่มเติมคะ
ก็ได้รับความรู้จากเบื้องต้นได้รับความรู้จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์แนวประชาธิปไตย
ค่ะ
แล้วทีนี้ก็จากฟาร์มนะครับเพราะว่าเวลาเราทำฟาร์มอย่างนี้เราจะเชื่อมโยงก็หากันตลอดครับ
คือ
สมมติว่าปลาฝั่งฟาร์มฝั่งนู้นขาดเราก็ส่ง
ก็
แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ความรู้จากหนังสือบ้างแล้วก็ทดลองทำเองบ้างครับ
ค่ะ
เพราะส่วนมากก็จะได้หลายอย่างรวมกันนะครับแต่ว่าประสบการณ์จะดีกว่าน
ะคะคือเรียนรู้จากการทำโดยตรงเองใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะนะคะตอนที่เข้าไปหาความรู้จากทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยสนใจอะไรเป็นพิเศษคะตอนเข้าไปเรียนรู้เนี่ยค่ะ
ก็หลายๆอย่างครับก็คือช่วงนั้นประมงก็ยังไม่โดดเด่นนะครับแต่ว่าพอมีอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูขึ้นระบบน้ำดีแล้วทีนี้ก็เป็นต้นน้ำเราทำลูกปลาก
็
ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ
นะฮะทำไมถึงมาสนใจด้านเรื่องของการทำปลาทำฟาร์มปลาเป็นพิเศษฮะ
ก็จริงๆก็ทำหลายๆอย่างครับแต่ว่ารายได้หลักจากปลาก็จะถือว่าเป็นกรรมนะครับ
อ๋อได้รายได้มากกว่าใช่ไหมฮะ
ครับผมก็มีพ่อลูกปลาบ้างแล้วก็ทำปลาเนื้อ
ค่ะ
ทำปลาเนื้อปีนี้ก็มาแปรรูปขายครับ
ค่ะนะคะก็ทำได้ให้มากขึ้น
ครับผม
นะคะแสดงว่ามีตลาดรองรับอยู
่มีตลาดครับผม
นะคะตอนที่เข้าไปหาความรู้นะคะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะทางสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยนะคะคุณพ่อได้แนะนำเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะ
ก็แนะนำอยู่ครับเขาทดลองทำคุณพ่อพาสอนเพาะลูกปลาดุกก่อนนะครับ
เขามีความรู้บ้างแล้วค่ะ
ครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มขยายทำปลาชนิดอื่นบ้างนะครับตามตลาดต้องการนะครับ
ค่ะตอนนี้มีปลาชนิดไหนบ้างคะ
ช่วงนี้ก็มีปลาทับทิมปลาเนินแล้วก็ปลาดุกปลาหมอครับ
นะคะก็คือเลี้ยงหลายชนิดด้วยกันอยู่ในฟาร์ม
ครับผม
นะคะปลาชนิดไหนที่ทำรายได้มากที่สุดคะ
ชนิดถ้าเป็นถ้าช่วงปีไหนน้ำน้อยนี่ปลาดุกกับปลาหมอจะขายดีครับแต่ว่าปลานิลก็ถือว่าเป็นรายได้หลักหลักใหญ่ที่ได้ก็จะเป็นปลานิลนะครับ
ค่ะนะคะหลังจากที่
ปลาทับทิมก็เริ่มทำได้2-3 ปีตลาดก็โอเคครับ
อ๋อแสดงว่าคงที่แล้ว
ครับผม
นะคะในขณะที่ทำในตอนนั้นเนี่ยนะคะเจอปัญหาอะไรไหมคะและถ้าเจอปัญหาเนี่ยแก้ไขยังไงคะ
ปัญหาปกติก่อนที่จะทำเราจะดูตลาดก่อนนะครับก่อนที่จะพ่อลูกปลาแต่ละชนิดนะครับดูตลาดดูความต้องการของตลาดนะครับ
ค
่
ะ
ก็ถ้าเราดูความต้องการของตลาดได้ก็ส่วนมากเราทำแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับ
เพราะว่าตลาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าทำแล้วส่งออกไม่ได้เนี่ยมันขายไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะ
ครับผมก็ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นความรู้ไปอย่างหนึ่งครับถือว่าเราได้กำไรครับ
แ
ต่ว่าหลักๆแล้วก็ทำส่วนมากปลาเนี่ยยังไม่พอท้องตลาดเลยครับเท่าที่รู้
เลยอ๋อเหรอฮะแสดงว่ายังมีความต้องการอยู่สูงมาก
ครับผมแล้วก็ต่อไปก็อนาคตก็ไป ผู้สูงวัยจะเยอะส่วนมากเขาก็ต้องการโปรตีนจากปลาครับตลาดยังสดใสอยู่ครับ
โอ้ถ้าอย่างนี้เรารู้ว่าตลาดมีความต้องการมากเนี่ยนะคะเรามีวิธีอย่างไรนะคะในการที่จะรองรับตลาดส่วนนี
้จริงๆที่ผมทำไปแล้วก็ส่งลูกค้าแล้วก็ลูกค้าบางทีหาตลาดไม่ได้อย่างนี้ผมก็จะรับเอามาขายต่ออยู่ครับ
อ๋อค่ะนะคะก็คือช่วยกันอีกแรงหนึ่ง
ครับผม
อืมนะคะในส่วนของโครงการเองเนี่ยนะคะเข้ามาส่งเสริมด้านไหนบ้างคะ
ของทางประมงก็มาส่งเสริมมาแนะนำหลายๆอย่างแล้วก็มาเปิดเป็นศูนย์เครือข่ายด้านประมงของปี61นะครับ
อืมนะคะส่วนใหญ่ที่ส่งเสริมเนี่ยจะเป็นการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ
ก็คือส่วนมากความรู้เบื้องต้นแล้วเราก็ได้หมดแล้วส่วนมากก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับทางการว่าถ้าเกษตรกรอย่างนี้ถ้าเลี้ยงปลาอย่างนี้เราควรขึ้นทะเบียนด้วยอะไรอย่างไรด้วย
ค่ะขึ้นทะเบียนนี่เพื่ออะไรคะ
ขึ้นทะเบียนก็เป็นเพื่อการเช็คครับตรวจสอบว่าเราที่คิดว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าเกิดอุทกภัยหรืออะไรอย่างนี้คือบางครั้งรัฐบาลเขาก็ช่วยเหลือนะครับถ้าเราไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่มีข้อมูลนะครับ
ค่ะนะฮะปัจจุบันเนี่ยได้เข้าไปที่ศูนย์ภูสิงห์นะคะเพื่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันข้อมูลเรื่องของอบรมนะคะข้อมูลที่จะเป็นเกี่ยวเรื่องของเทคนิคมันก็จะมีเข้ามาใหม่ๆนะคะได้เข้าไปที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ต่อเนื่องไหมคะเพื่อจะไปรับข้อมูลเหล่านี
้ครับผมก็รับข้อมูลต่อเนื่องนะครับก็ประสานกันอยู่ตลอดครับ
อืมนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่จะกลับมานำพัฒนานะทางด้านเกษตรของตัวเองได้ใช่ไหมคะปัจจุบันคุณภาพชีวิตของคนที่นี่เปลี่ยนแปลงอย่างไรคะคุณชัยมงคล
ความเป็นอยู่ดีขึ้นมากครับด
ี
ขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยครับแต่มีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์แนวทางทำดีก็ความเป็นอยู่เกษตรกรเขตนี้ก็ถือว่าเจริญข้อเขียดอื่นนะคร
ับ ค่ะ
เท่าที่เดิมครับ
เรียกได้ว่าเป็นกินดีอยู่ดีแล้วหรือยังคะสำหรับในพื้นที่นี
้ถือว่าดีครับดีมากเลยแหละครับดีมากกว่าแต่ก่อนมากหลายเท่าเลยคร
ับ ค่ะนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ตอนนี้เขาทำอาชีพอะไรฮะนอกจากทำด้านของการเกษตรกรรมแล้วเรื่องของการด้านการประมงเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
ประมงก็มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกษตรก็มีเยอะนะครับก็เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์อะไรที่แปลกๆแล้วก็มีตลาดรองรับนะครับ
ค่ะ
อย่างสมมติว่าเลี้ยงแพะอย่างนี้เขาก็มีตลาดรองรับ
อืมค่ะแสดงว่า
แต่ก่อนถ้าทำเดียวนี่มันจะไปยากครับแต่ถ้าทำเป็นกลุ่มมันจะไปง่ายไปได้ไกลกว่าครับ
ค่ะนะคะแสดงว่าทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนี่ยก็มีให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องของด้านการเกษตรด้านปศุสัตว
์
ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านประมงด้วยนะคะใครสนใจด้านไหนก็สามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้เลยใช่ไหมคะ
ครับผมข้อมูลหลักๆก็ส่วนมากก็ได้ผมรู้จักพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ครับ
ค่ะนะคะทราบมาว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไปแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเป็นแหล่งศึกษาดูงานนะคะแล้วตัวคุณชัยมงคลก็เป็นวิทยากรนะคะให้กับผู้ที่มาอบรมด้วยเล่าตรงนี้ให้ฟังว่าได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากไหนคะ
ก็แรงบันดาลใจมาก็ที่กลายว่าเราได้ความรู้มาแล้วเราก็อยากเผยแพร่ความรู้ต่อนะครับ
ค่ะส่วนใหญ่ที่คนมานะคะฟังเรานะคะในการที่จะเข้ามาอบรมความรู้ในส่วนนี้เนี่ยเขามีพื้นฐานมาบ้างหรือเปล่าคะ
บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีครับเพราะหลักๆส่วนมากครับคนไหนที่ได้คำแนะนำไปดีๆส่วนมากเขาจะเป็นขาประจำเวลาเขาเลี้ยงก็จะไม่ขาดทุนครับ
โอ้ค่ะนะคะส่วนมือใหม่ล่ะคะตรงนี้เราจะมีการอบรมนะคะมากน้อยแค่ไหนคะเพื่อให้เขาได้ประสบความสำเร็จนำความรู้ไปใช้ได้จริงเนี่ยค่ะ
ครับส่วนมากถ้าสมมติว่าเป็นการเลี้ยงปลานะครับถ้าเป็นมือใหม่ผมจะแนะนำให้เลี้ยงปลากินพืชก่อนนะครับเพราะปลากินพืชจะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ต่อไปค่อยเลี้ยงปลากินเนื้อพอเราเก่งขึ้นคือเลี้ยงปริมาณน้อยก่อนเลี้ยงอะไรก่อนกระทั่งเลี้ยงน้อยก่อนแล้วพอเราประสบความสำเร็จเราก็ค่อยเลี้ยงมากแล้วเวลาเลี้ยงเราต้องมีตลาดไว้รองรับครับส่วนมากคนเลี้ยงปลาก่อนเวลาเราจะจับปลาชนะเราต้องหาตลาดก่อนแล้วครับสักหนึ่งเดือนนะมองดูตลาดแล้วครับ
คือ
บางทีเราจะไปขายเป็นตัวเนี้ยแข่งระบบโดยตรงเขาเราก็ทำยาก แล้วจะต้องมาแปรรูปต่อเพื่อเพิ่มราคาสินค้าเราขึ้นอีก
ค่ะนะคะคือนอกจากจะนะคะสอนวิธีการเลี้ยงแล้วนะคะก็สอนทางด้านการทำตลาดด้วยควบคู่กันไปกันใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะอันนี้เราตั้งกันเป็นเครือข่ายด้วยไหมคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยค่ะจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ครับก็เริ่มมีศูนย์เครือข่ายแล้วครับเริ่มทำอะไรอย่างลูกกบก็ขายดีครับ
ค่ะนะคะแสดงว่ามีคนสนใจทางด้านการเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราได้ความรู้เพราะบางคนลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็เลิกกันไปหลายรายแต่ว่าพอได้รับความรู้นะคะจากทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยได้ความรู้นะคะจากการเป็นวิทยากรนะคะของผู้ที่รับช่วงต่อนะคะเพื่อให้ราษฎรได้ทำมาหากินแล้วก็มีอาชีพเป็นหลักแหล่งตรงนี้ก็ทำต่อเนื่องมาจนสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้แล้วใช่ไหมคะ
ครับแต่ก่อนก็ไม่ความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีครับแต่เดี๋ยวนี้ถือว่าสบายมากครับมั่นคงครับ
ค
่
ะ
ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ว่ามั่นคงครับ
โอ้ฮะนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยประชาชนว่าเกษตรกรที่อยากจะมาดูงานแบบนี้ฟังเราคุยกันในวันนี้แล้วสนใจถ้าอยากจะเข้ามาดูงานนะคะติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะ
ดูงานปกติถ้าจะดูครบวงจรถ้าเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรพูดถึง
โดยตรงดีกว่าใช่ไหม
ครับผมโดยตรงแล้วก็ถ้าปกติส่วนมากของผมถ้าอย่างเป็นอบต.หรืออะไรนี้เขาจัดอบร
ม
บางทีเขาก็ทำหนังสือมาเชิญที่ฟาร์มไปเป็นวิทยากร
อ๋อค่ะ
ก็คือบางครั้งเขาก็เข้าหน่วยงานนะครับแล้วแต่หน่วยงานคือบางทีทั้งหน่วยงานหลวงไม่ว่างนี้ก็ออกมาหาฟาร์มออกมาหาอะไร
นะคะแต่ว่าถ้าคุณฟังอยากจะตรงไปที่ฟาร์มของคุณชัยมงคลก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาเห็นด้วยตา
ครับ
ค่ะ
ครับผมด้วยความยินดีครับ
นะคะฟาร์มของคุณชัยมงคลชื่อว่า
สมสิริฟาร์มป่าครับ
สมสิริฟาร์มป่านะคะตั้งอยู่ที่ไหนยังไงคะ
ตั้งอยู่บ้านเลขที่18หมู่9ตำบลห้วยติชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีเกษครับอยู่เยื้องๆกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ครับเป
็
นทางขึ้นไปอ่างเก็บน้ำห้วยติชู
งั้นใครแวะไปที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็สามารถแวะต่อได้ที่สมสิริฟาร์มปลาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันได้เลยใช่ไหมคะ
ครับผมติดต่อทางเฟซก็ได้ครับสมสิริฟาร์มปลาครับ
ค่ะเปิดทุกวันไหมคะคุณชัยมงคล
ก็ที่ฟาร์มก็ขายทุกวันนะครับเพราะว่าก็จะมีทำไว้ขายหน้าฟาร์มด้วยสำหรับลูกค้าขาจรแล้วก็ขาประจำก็จะเข้าที่ฟาร์มครับ
นะคะล่าสุดนะคะตัวคุณชัยมงคลเองนะคะทำอะไรบ้างคะนอกจากมีฟาร์มปลาแล้วนะคะทางด้านของเกษตรพวกทำไร่ทำนานี่ยังคงทำอยู่ไหมคะ
ทำครับ
อ๋อควบคู่กันไปด้วย
ครับผมนาก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ครับ
ค่ะ
แล้วก็มีไม้ผลนะครับ
เช่น
คุณแม่ก็จะปลูกผักอยู่ครับ
อ๋อนะคะก็คือจะมีความหลากหลายในพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรนะคะปศุสัตว์ด้านการประมงครบเลยนะคะคุณชัยมงคล
ครับ
ค่ะนะคะในฐานะที่คุณชัยมงคลเองเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สานต่อจากคุณพ่อซึ่งเห็นบอกว่าตอนนี้คุณพ่อก็อายุมากแล้วใช่ไหมคะ
ครับอายุมากแต่ก็คุณพ่อไม่สบายก็ไม่ค่อยได้ทำผมก็เลยได้เข้ามาสานต่อพอทำไปก็เกิดใจรักครับพอใจรักแล้วทำก็ประสบความสำเร็จ
นะคะต้องรักก่อนนะคะแล้วก็ลงมือทำซึ่งตอนนี้คุณพ่ออายุมากแล้วนะคะคุณชัยมงคลเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในราษฎรที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือด้วยผ่านโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริทีนี้อยากจะให้ช่วยเล่าถึงความรู้สึกละนะคะแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับประโยชน์จากโครงการครั้งนี้รู้สึกยังไงคะ
รู้สึกภาคภูมิใจมากครับบอกไม่ถูกครับรู้สึกความภูมิใจที
่
เป็นเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอาสาสมัครพันตีมาส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับในเขตนี้
ค่ะนะฮะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้นะฮะแล้วก็สร้างรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นรายได้ที่ยั่งยืนมั่นคงอีกด้วยใช่ไหมฮะ
ครับถือว่ามั่นคงครับ
นะฮะทีนี้จะบอกคนรุ่นหลังเรายังไงนะคะว่าการทำเกษตรเนี่ยนะคะก็เป็นงานที่มีหลักแหล่งเราสามารถเพิ่มรายได้บางคนเนี่ยคิดว่าถ้าทำเกษตรมีแต่จนกับจนตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมฮะคุณชัยมงคล
ผมว่าไม่ใช่ครับ
ค่ะ
ถ้าคนคือส่วนมากคนใหม่ๆทำแล้วลงทุนเยอะ ลงทุนเยอะบางทีก็เอาเงินไปทิ้งเฉยเพราะเราขาดความรู้ครับ
ค่ะ
แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นจากน้อยก่อนแล้วค่อยไปหามากไม่มีใครไม่ประสบความสำเร็จแล้วครับบวกกับแพ้รักเลย
ค่ะนะคะอย่างคุณชัยมงคลเป็นตัวอย่างนะคะลงมือทำให้ตัวเองเรียนรู้เพิ่มเติมหาข้อมูลนะคะยังไงก็ประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะ
ครับผม
ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณชัยมงคลคะ
คร
ับค่ะสวัสดีค่ะนะคะเล่าถึงความเป็นมานะคะของตัวเองว่าจากเดิมเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะรับช่วงต่อมาจากคุณพ่อชื่อคุณทองสายสมศรีเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆนะคะสำเร็จแบบที่ว่าสามารถนะคะประกอบอาชีพนะคะเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงค่ะเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนนะคะแต่คุณทองใสนะคะทำมานานนะคะประกอบกับตอนนี้ก็มีอายุมากขึ้นก็เลยวางแนวทางให้ลูกชายมาสานต่อนะคะก็คือคุณชัยมงคลสมสิรินะคะซึ่งมารับช่วงต่อแล้วก็ทำนะคะแบบอย่างที่คุณพ่อนั้นวางไว้นะคะก็เข้าไปเรียนรู้ต่อยอดที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็นำมาพัฒนางานด้านการประมงนะคะจนประสบความสำเร็จอย่างที่เราคุยกันไปค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณค่ะท่านี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.